Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, hezký večer, vážení posluchači a diváci. Kontroluji, jestli jsem opět nezapomněl zapnout zvuk. Vypadá to, že to je v pořádku. Takže vás velmi vítám při dnešním pondělním vysílání s Jardou Chvátalem, kterého vítám samozřejmě taktéž. Hezký večer, Jardo.
Přeji hezký večer do Plzně a hezký večer našim posluchačům a divákům.
Ano. Tak, my jsme se v pořádku vrátili z velkého srazu svobodného vysílače. Samozřejmě bylo to tam úplně perfektní. Nemůžu nezmínit na začátek a poděkovat všem, kteří tam byli, protože to bylo opravdu naprosto úžasný. Teda původně to tak nevypadalo, ale nakonec se to krásně, krásně vyvinulo. Takže děkuji moc všem. Jardo, jestli dovolíš, musím poděkovat především.
No určitě, děkuji.
Především děkuji několika lidem, kteří nás tam velmi, velmi hostili a velmi byli příjemní. Pak jsme ještě jeli k něm. Jedná se o Mirka a Růženu Vrtalovi především, protože to bylo jsou neuvěřitelní lidi. Samozřejmě tam bylo i mnoho lidí místních, mezi něma Joška Krchňavý a jeho kamarádi, jeho spolupracovníci. No a samozřejmě nesmím zapomenout na místní, kteří to tam organizovali, což byla Sonja Čifáry a samozřejmě Petr Wolf nebo nějak tak já ty jména. Já se omlouvám za všechny, teda omlouvám se, protože moje paměť na jména je totálně špatná, takže určitě jsem na desítky lidí zapomněl, kterým bych chtěl poděkovat za to, jak to tam bylo pěkný, jak to tam prostě krásně s náma prožili a jak jsme my s nima hezky to prožili. Ale to už necháme ještě na jiný pořad. Já jsem musel rychle v tomto pořadu s Jardou Chvátalem hned na začátku, protože to bylo ve mně plno toho, takže jsem to musel takto vyventilovat. Takže děkuju moc všem a omluvte mě, že si nepamatuju všechny ty jména, ale byli jste úžasní. Tak, Jardo, a to je vše z mé strany. Jenom škoda, se to na tebe každý ptal taky, jestli tam budeš nebo ne. No, bylo avizováno, že máš svůj program, takže samozřejmě já jsem to tak prezentoval. Dnešní pořad je už s číslem 174 a opět je to seriál Speciální vojenská jednotka 177, oddíl cestovatelů v čase, již pátý díl tohoto seriálu. Jsme asi tak půlce. No a to je čas, kdy já předávám slovo Jardovi Chvátalovi, protože já už jsem si svůj díl povídání vlastně řekl. Ještě jsem si vzpomněl, samozřejmě je to živé vysílání pro ty, kteří budou poslouchat záznamu. Dnes je 24.6., ano, takže vy, kteří to budete poslouchat v jiném datumu, nevolejte, pro vás už to živé vysílání není, nýbrž repríza z archivu. Tak, živé vysílání a vy můžete volat pak v té druhé části na telefon 608 12 14 19. Najdete to veškeré spojení samozřejmě na našich stránkách svobodného vysílače CS. A Jardo, už povídej.
Jestli se mohu zeptat tedy pro všechny z nás, kteří jsme nebyli účastní tohoto setkání aktuálního na Moravě, co jste tam zajímavého probírali?
No, ty jsi mi dostal trošku, Jaruši. My jsme se bavili před tímto pořadem trochu o tom, že jo, já jsem to chvál a tak jsem říkal, že tam bylo mnoho dobrých lidí, kteří přinesli svoji domácí slivovici. Tím jsem nechtěl říct, že se tam probírala jenom slivovice, samozřejmě. To ne, kdo nechtěl, nemusel. Ale bylo to prostě neodolatelný. Děkuju všem za všechno taktéž. Ale co jsme probírali? Pořad byl nějaký v pátek, bylo jakýsi rituál k tomu slunovratu, to bylo docela pěkný. A pak do rána se tam diskutovalo. No a druhý den byly opět takové všelijaké hloučky, šlo se tam k nějakému pomátníku, dělali se tam nějaké, já nevím, nějaké byliny, že prý byly na bylinách tam v těch Bílých Karpatech a podobně. Lidé si tak dělali také různé hloučky a diskutoval se každý o tom, co ho opravdu zajímá. Takže volný program.
To bylo spíše takové neformální setkání příznivců rádia.
Samozřejmě, samozřejmě, ano. Přesně tak.
OK. Dobře. Takže my bychom tedy měli pokračovat a budeme pokračovat v nastaveném kurzu. A tentokrát nás bude čekat rok 2019. A to pohled do roku 2019 skrze jednu z paralelních časových linií. Vše tomu nasvědčuje.
Myslíš do současnosti teda, ano?
Ano, ano. Vše tomu nasvědčuje, i když ten příběh začíná v podstatě s koncem letošního roku, takže ono z toho aktuálního času, to je pořád ještě stále budoucnost, i když velice, velice blízká, ale tam skutečně je obrovské množství jaksi indicií, které nasvědčují tomu, že zaplať pánbu jde o paralelní časovou linii. Já to zdůrazňuji z toho důvodu, že ty informace, které tady zazní, nebudou zrovna optimistického charakteru po určitou dobu v kontextu s tím rokem 2019. To je jedna věc. Druhá věc je, že bych chtěl připomenout, že ty informace jsme obdrželi v polovině 90. let, což je také velice důležité. Právě v kontextu s tím, co se v této časové linii aktuálně odehrává a řeší na geopolitické úrovni tohoto světa. Koncem roku, v posledním listopadovém týdnu 2019, došlo k velmi závažné celoplanetární krizi. Irán zahájil koordinované útoky na Izrael, Francii, Británii a Spojené státy. 4 komerční osobní letadla pod kontrolou členů Iránské republikánské gardy odpálili jaderné střely. Tel Aviv byl zasažen jako první, těsně za ním následovala Paříž, potom Washington a Londýn. To jsou informace, které vychází z deníku Johna Tutora. Jsou to informace, které zaznamenal nebo které přijal během konkrétní mise, která prostupovala rokem 2019 do roku 2032. Dále ty informace pokračují a sdělují, že v podstatě všechna ta výše uvedená města, Paříž, Washington, Londýn, všimněte si, že to jsou města, které patří mezi takzvanou velkou trojku, GMS, globálně mocenského systému, v návaznosti na energetická centra různorodých tajných organizací, která jsou triádně ve svém těžišti rozprostřena do 3 center, pařížského, washingtonského a londýnského. Všechna tato města byla zničena. Během 48.
Já se jenom zeptám, a to bylo z iniciativy Iránu? To nebylo vyprovokovaný někým jiným? Nebo
ne, bylo to jednoznačně z iniciativy Iránu.
Zajímavý. Dobře.
aspoň jako v těch materiálech nejsou uvedeny události, které tomu předcházely.
Ano, když vidíme teď, co se děje, že jo, tak by člověk řekl, že to muselo být vyprovokovaný, že to bylo zoufalý, asi zoufalá obrana Iránu. No, dobře.
Zde je ale velice hezky vidět, jak události, páteřní události, nebo ty základní události v jednotlivých paralelních časových liniích jsou si jako hodně blízké. V této časové linii vidíme s rokem 2019, tak jak prostupuje rok 2019, zesilující krizi mezi Iránem a Spojenými státy, ale i Iránem a Izraelem. Zde v této časové linii toto napětí v podstatě vygradovalo v celoplanetární krizi velmi radikálního charakteru, nebo během prvních 48 hodin tohoto konfliktu zemřelo 150 milionů lidí po celém světě. Oni cestovatelé v čase v té které jsou součástí, byly součástí a jsou součástí jednotky 177 vojenské, byly v tom roce 2030-32, ale i v roce 2050 konfrontováni s dramatickými důsledky a dopady rychlého jaderného konfliktu, který proběhl, byť omezeného charakteru, ale přesto ty dopady byly na celosvětové úrovni zcela fatálního charakteru. Konec konců jsme už v kontextu s rokem 2030 a 32 o tom hovořili v předcházejících částech. Ano, radioaktivita, nejen globální oteplování, ale i radioaktivita byla poměrně velký problém. Já tě poprosím, Pavle, o snímek číslo 1, kde jsou to je fotografie jaderných hlavic.
Ano.
Jedná se o hlavice MIRVS a právě podle dokumentace cestovatelů v čase byl tento typ hlavic použit pro překvapivý útok na Spojené státy ze strany Iránu. Tady je jedna z mnoha velice důležitých věcí, a to, že v této časové linii, aspoň pokud máme věřit oficiálním informacím nebo oficiálně prezentovaným informacím, Irán nemá k dispozici jadernou zbraň, i když je tam určité úsilí tuto jadernou zbraň vytvořit, vybudovat. Právě z tohoto hlediska se Irán snaží o jakoby urychlené obohacování uranu, tedy uranový, jako zásob uranu, které má k tady těmto věcem k dispozici. Nejsem fyzikální chemik, nevím přesně na kolik procent je potřeba tu uranovou rudu, nebo ten uran jednoduše obecně řečeno obohatit, aby mohl být použit takovým způsobem v rámci nějaké jaderné zbraně. Ale tady bylo evidentní, že s koncem roku 2019 Irán měl k dispozici několik jaderných střel nebo jaderných zbraní. Ano. Ono v podstatě oni ty politické dokumentace, ty střely byly použity takovým, jak bych to řekl, takovým zvláštním manévrem pomocí takového velice zvláštního skrytého manévru, kdy byla zneužita přítomnost civilních letounů, tak to v těch materiálech je. Přičemž tedy byl použit balistický raketový systém MIRVS, což je systém, který disponuje více hlavicemi. To znamená, ta střela v podstatě tak, jak jsem to chápal já, nebo tak, jak jsme to pochopili, má více hlavic, které mohou být navedeny buď to všechny na jeden cíl, anebo každá z těch hlavic potom na svůj individuální specifický cíl. Ten první úder byl podle toho materiálu veden na Tel Aviv s tím, že ty osobní letadla v podstatě byla zneužita jako určité krytí, kdy za ně se schovaly vojenské letouny. Z toho materiálu nevyplývá, jestli šlo o jeden, nebo jestli šlo o dva letouny, nebo o kolik. S tím, že v podstatě tento osobní civilní letadlo produkovalo radarový signál samozřejmě klasického běžného dopravního letadla. S tím, že ty vojenské letadla, nebo to vojenské letadlo bylo ve stínu toho civilního letadla. Oni v tom materiálu jsou ti Iránci prezentováni jako teroristé. Jo. A v tom deníku. A oni se pohybovali s tím vojenským letounem asi 150 metrů za osobním dopravním letounem a o 60 metrů ve větší výšce. Proto radarová obrazovka přijala místo dvou signálů v podstatě pouze ozvěnu, jakoby to se tvářilo jako ozvěna jednoho signálu. Mhm. A všechna ty čtyři letadla, která byla ve hře, startovala v Iránu. A na území Iránu odstartovala, ano, pokud si to dobře pamatuju. A pohybovala se tedy za těma civilníma dopravníma letounama letadly v komerčním letovém koridoru, v koordinovaném pohybu s těmi civilními letadlem. V tom materiálu nejsou uvedeny, pokud si to dobře pamatuji, nevím, jestli to mělo nějaký důvod, proč, nebo jestli to byla prostě náhoda, nejsou uvedeny letecké společnosti, ke kterým ty civilní letadla patřila. To znamená, ty letecké společnosti v podstatě nebyly součástí, ty názvy těch společností nebyly součástí té dokumentace. Washington bylo město, které jaksi bylo součástí tady tohoto typu útoku. Zasažena byla jeho předměstí, zasažen byl Pentagon, zasažena byla základna letectva Langley. Langley se nachází zhruba 288 km jižně od Washingtonu a v Langley, alespoň tady v této časové linii, byly dislokovány poměrně velice důležité a klíčové letky amerického vojenského letectva a zároveň se tam nacházelo integrační centrum, komunikační integrační centrum, které bylo využíváno vojenskými piloty ve velkém měřítku. V Langley sídlilo i Combat Air Command, což je v podstatě něco na způsob vzdušného bojového velitelského centra. První ze tří raket, protože do této lokality kolem toho Washingtonu a ten Washington byly vypuštěny pro těch materiálů tři rakety krátkého dosahu, tak první z nich zasáhla Billy Doom, druhá z nich Langley, třetí potom Pentagon. A během několika minut po útoku na Tel Aviv ještě než došlo k útoku na ten, protože jako první město bylo ten Tel Aviv a v podstatě, jakmile byl proveden ten útok na Tel Aviv, tak prakticky okamžitě americké řídící centra, měla tuto informaci k dispozici, takže během několika minut byl americký prezident a viceprezident a někteří členové vlády převezeni do specializovaného podzemního bunkru, respektive velitelského centra. John tam v tom materiálu uvádí, že to ale neznamenalo, že jakoby byli v takovémto případě dlouhodobě chráněni před radioaktivním zářením. Protože i když přežili tady to raketové útoky, tak museli za nějakou dobu z toho bunkru prostě vyjít ven, vyjít na povrch. On v tom materiálu se také hovoří o tom, že v průběhu několika následujících měsíců byla prokázána nemoc ozáření, a to jak u prezidenta, tak i viceprezidenta. Američané na to zareagovali prostřednictvím letounu SR-91. Já bych tě poprosil o další fotografii.
Mm-hmm, ano, už si tam šoupu. To je něco jako
Delta.
TR-3B, že? Něco to bude asi ono.
To je SR-91. To je letoun, který je schopen dosáhnout rychlostí 8000 km zhruba. Kolem 8000 kilometrů za hodinu. Mm-hmm. Samozřejmě, že po tom útoku na ty Spojené státy všechny komunikační systémy v dané oblasti selhaly, ale ten prezident a ten štáb, který tam byl kolem něho, měl stále přístup ke komunikačním zařízením uvnitř toho bunkru. V tom materiálu od Johna Tutora nejsou informace, jak dopadly vládní složky nebo hlavy států v Paříži, Londýně, a to znamená Francii, v Anglii a v Izraeli. Ale v podstatě všechna tato města byla zásadním způsobem bohužel tedy zdevastována. Ano. Zhruba po 15 minutách, po 20 minutách ta Iránská republikánská armáda oficiálně převzala odpovědnost za tady tuto událost. Mezitím přišla zpětná reakce z izraelských ponorek, které vypálily jaderné střely na Irán a zasáhly hned několik důležitých, velice extrémně důležitých cílů na území Iránu. Podobně zareagovalo ponorkové loďstvo Spojených států. Zároveň byla určitá odezva i z raketových sil, které se nachází ve Francii a v Británii. V podstatě se v tom materiálu hovoří, že 7 minut po útoku na Tel Aviv bylo v rámci tohoto soustředěného útoku napadeno v podstatě každé velké město v Iránu. V tom okamžiku, dá se říci, veškerá infrastruktura tady tohoto státu padla. Vzhledem k tomu, že Rusko mělo podepsanou dohodu s Iránem, navíc tyto dva státy sousedí mezi sebou, tak v této časové linii paralelní, kde tedy hlavou Ruska je také Vladimír Putin, tak byli Rusové, zareagovali a vypálili jaderné střely na Spojené státy. což se o několik hodin později ukázalo být poměrně dost zásadní a poměrně hodně klíčovou chybou. V reakci na to Spojené státy použili plavidla Aurora SR-91, to jsou ty letouny, nebo to je ten letoun, který je na té fotografii, a které byly vybaveny technologií částečně mimozemského charakteru. Hovoří se v těch materiálech o technologii ze strany bytosti Grace. A samozřejmě ten odvetný útok výrazným způsobem katastrofálně ovlivnil mnoho velkých měst v Rusku, včetně Moskvy. Bylo aktivováno 16 letounů SR-91, které byly dislokovány na několika základnách ve Spojených státech, přičemž dva letouny byly dislokovány i na vojenské námořní základně Diego Garcia v Indickém oceánu. Je zajímavé, že tady tento útok, který byl veden proti Rusku, byl výhradně zaměřen na vojenské cíle, sice po celém Rusku, ale na vojenské cíle, což bylo patrné z míst, které byly v podstatě vystaveny tomuto útoku, a nikoli v civilní oblasti, nebo oblasti s civilním obyvatelstvem, respektive s vysokou intenzitou civilního obyvatelstva. SR-91 by mělo být vybaveno stealth technologií poměrně sofistikovaného charakteru. Mm-hmm. V dalších fázích tady tohoto celoplanetárního konfliktu byly provedeny útoky na klíčové vojenské satelity a na mezinárodní kosmickou stanici ISS, která byla také zasažena střelami, které jsou schopné dosáhnout v podstatě orbitální dráhy tady těchto satelitů, včetně té ISS. Během prvních 6 hodin ti, kteří přežili tady tuto nesmírně fatální celoplanetární událost, čelili poměrně extrémním zdravotním problémům. Především šlo o těžké popáleniny a spuchýřování vlastně velké části pokožky. A jsou ruku v ruce s tím šla i radioaktivita, a především ale radioaktivní spad. Takže i když byly použity většinou atomové zbraně, nebo ty atomové střely, které neměly nijak extrémně velký jakoby ekvivalent
TNT.
No, TNT, a přesně tak. Tak ale ten spad, který vlastně byl roznášen větry, zasáhl obrovské množství obyvatelstva ve všech těch zasažených zemích a na všech těch zasažených územích. Souběžně s tím, podle toho dokumentu, Rusko, Irán a Spojené státy ale zřejmě s největší pravděpodobností, když není jmenována Francie, Anglie a další asi státy, se zapojili do krvavých námořních bitev po celém světě. Během tady těchto lokálních konfliktů, ale extrémně intenzivních, co se týče Spojených států, protože ta dokumentace samozřejmě dominantně hovoří o Spojených státech, o tom, jaké to mělo dopady na Spojené státy, tak došlo k zničení San Diego, Los Angeles, San Francisco. To znamená, celý to západní pobřeží bylo velmi traumatizováno tady těmito útoky. Na druhé straně podobně tomu bylo i u východního pobřeží. New York, Washington a blízké okolí v podstatě bylo zasaženo těmi jadernými střelami. Ale i například Boston, Philadelphia byly, ta infrastruktura těchto měst byla katastrofálním způsobem zničena. Došlo i na přímé zásahy oblasti 51 ve Spojených státech. Byla zasažena základna Wright-Patterson. Ještě předtím, než k tomu ale došlo, tak strategické letouny a další špičková technologie byla převezena z oblasti 51 na jiné podzemní vojenské základny. Došlo vlastně k rozvozu, nebo podařilo se to s největší pravděpodobností rozvést na různá další místa, především v oblasti amerického středozápadu a do centrální oblasti Spojených států. Došlo k zničení poměrně významného množství letounů TR-3B, ale většina tady z této technologie byla také zachráněna. Ano. Došlo k poměrně extrémnímu přesunu obyvatelstva z velkých měst do, no, bych to řekl, volné přírody, to znamená do oblastí s minimálním osídlením, protože ti lidé se snažili dostat z jakoby z těch inkriminovaných míst, které mohly i v budoucnosti, například v následujících hodinách, by mohly být terčem útoku, tak se snažili dostat do oblastí z rozsáhlých oblastí, samozřejmě hovořím teď o území Spojených států, s malým nebo minimálním osídlením. Televizní kanály, mainstreamové, v podstatě sdělovací prostředky byly během několika následujících hodin vyřazeny z provozu. Ale třeba stanice jako CNN a Fox byly tam v tom materiálu jmenovány tady tyto dvě stanice, tak ty udržely provoz zřejmě z nějakých náhradních nebo alternativních vysílacích center ještě asi 8 až 10 hodin. Ano. Mhm. Ale v podstatě to oni viděli, nebo oni zaznamenali, že to vysílání místo, aby pomohlo třeba tomu obyvatelstvu koordinovat jakoby tu evakuaci, tak ty informace spíše zasévaly ještě více paniky. Ano, ano. A podporovali v podstatě ten chaos. Během několika hodin po těch prvotních útocích se několik zemí snažilo narychlo vyjednat příměří. Aktivní v tomhle ohledu byla především Čína, Čínská republika. Takové jako zajímavé je, že je tam poměrně jako zmíněn přínos i papeže, který Vatikánu, jo, papeže, který jakoby se snažil, aby teda jakoby se to ukončilo co nejrychleji. V Rusku během následujících 12 a 16 hodin došlo ke dvěma pokusům o státní převrat. Mm-hmm. A v této paralelní linii byla třetina aktivní vlády ruské zabita, včetně Putina. Mm-hmm. Teroristické organizace jako Hamas a Hizballah se pokusili zaútočit na Izrael, ale izraelskému letectvu, jako v podstatě izraelské armádě, se podařilo víceméně tyto útoky až na několik výjimek eliminovat. A naopak reverzně došlo k zasažení několika základen vojenských v Libanonu, ale i v Sýrii a v pásmu Gazy. John Tutor v těch materiálech uvádí, že válka trvala 12 hodin necelých. V podstatě něco málo přes 10 hodin. Během té doby, během těch 10 hodin nebo 10,5 hodin, zemřelo několik set milionů obyvatel. Bylo extrémním způsobem bylo zasaženo město Buffalo, Baltimore, Pittsburgh, Cleveland, Charlotte, Richmond, San Jose, Phoenix, Tucson, Sacramento, Raleigh, Las Vegas, Hartford, Atlantic City, Providence, Cincinnati, Columbus. To jsou města mimo ty, která už byla zmíněna. V Kanadě samozřejmě ani Kanada nebyla ušetřena tady této smutné události. Radioaktivní smrt zasáhla Toronto, Hamilton, Montreal, Vancouver, Victoria, Kingston, Ottawa, Quebec a město Halifax. Dalo by se říci, že nejvíce zasažená území byla území států, která se dlouhodobě velmi aktivně podílela na tvorbě celoplanetární geopolitické situaci. To znamená, nejvíce zasažené v podstatě byly mocnosti tohoto světa, našeho světa. Je zajímavé, že výjimkou byla Čína. Třeba i Japonsko. Jo. Japonsko a Čína a v podstatě ani Indie, což je teda o co říct, protože Irán sousedí. V podstatě, no, je tam Pákistán, ale jako není se až tak daleko od té Indie. Tak ty se zdrželi jakékoliv aktivity tady v tomto ohledu. A v té postkataklizmatické době potom Čína v podstatě se stala takovým jakýmsi nejen geopolitickým, ale i, nevím, jak bych to řekl, takovým morálním lídrem. A v podstatě ruku ruce s ní šel obrovský přínos vedoucí k eliminaci nebo k pokud možné neutralizaci škod a dopadů na civilní obyvatelstvo v různých místech světa. Pak je tam ještě další zajímavá věc. Když se tým Johna Tutora, cestovatelů čase, vrátil zpátky do roku 1989, protože tato mise byla realizovaná se startem v podstatě v této časové linii v roce 1989, tak veškeré tyto informace, které a mnohé další, jsem to extrémně zkrátil, byly předány politikům, vysoce postaveným politikům všech světových mocností, všech světových mocností této planety. V roce 89 této časové linii a nejvyšším složkám armády, armádní, jakoby složkám armádního managementu těchto světových mocností. A na základě toho, těchto informací, které vlastně v podstatě se kterými byly konfrontováni tyto mocenské skupiny, tak došlo k údajně tedy došlo k ohromnému množství úprav a řekl bych jakýchsi preventivních opatření, aby v té naší časové linii k něčemu podobnému nedošlo. Hned to byla jedna z prvních věcí, která začala řešit po tom roce 89, bylo to, že se vložilo ohromné množství peněz na vylepšení takzvaných transpondérů. Asi víš, co to je transpondér? To je transpondér, je systém, který je velice důležitý u všech jakoby komerčních leteckých společností. Jo, a těmi transpondéry jsou vybaveny letadla.
Odpovídač, samozřejmě, se říci.
Tak, je to odpovídač, přesně tak. A na jedné straně je tam ten letoun, na druhé straně je ta letišní věž, která v podstatě jaksi detekuje jakoby impulzy nebo v podstatě tu činnost těch transportérů. No, protože tady se totiž ukázalo, že bylo zneužito ze strany té iránské revoluční gardy nebo republikánské, nebo jak se jmenou, v té časové linii bylo zneužito v podstatě, nebo bylo využito technologické nedostatečnosti těch transportérů, protože oni v podstatě se dokázali skrýt za ty civilní letadla. Jo? Těmi vojenskými jakoby letouny. Jo? A tady v té naší časové linii, poté, co vlastně byli seznámeni tady s těmito skutečnostmi, tak se rychle začalo v podstatě sofistikovat všechno, veškerá technologie, která souvisí tady s touto záležitostí. Další ohromné peníze byly vrhány na vylepšení radarových systémů, tak, aby obrazovky radarů, ale i civilních letišť samozřejmě dokázali detekovat takzvaný stínící letoun. Jo? Takže v podstatě lze říci, že ty informace, to samozřejmě velice smutného charakteru, které byly cestovateli v čase zadokumentovány, absorbovány a přeneseny do naší časové linie, tak měli ohromný dopad, ale pozitivní. Jo? Byly velice důležité, protože oni, a z toho materiálu to vyplývá, v podstatě odstartovali velké množství preventivních opatření, aby k něčemu podobnému jakoby nemohlo dojít, alespoň v tom režimu, jak k tomu došlo v té paralelní časové linii. Jo? Mm-hmm. To si myslím, že je velice zásadní a velice, velice důležité. Ano. Ono, teď se hovoříme o té naší časové linii. Jo. Ono se to možná v návalu každodenních jakoby potíží, nebo to, co lidé řeší každý den, v podstatě těch každodenních takových, nechci používat ten výraz starostí, tak si to ti lidé neuvědomují, ale ta situace i v té naší časové linii kolem toho Iránu je velice vážná. Jako to není žádná sranda teda, jako vůbec. Jo? A víte, že nevím, jak je to dlouho, kolik dní to je, že v podstatě se Trump přiznal k tomu, že už ty americké letouny letěly na ten Irán a že on je odvolával.
Ano,
v podstatě 10 minut předtím, než měli začít prostě bombardování a útoky na iránské cíle. Jo?
Ano, to je pravda.
A jako, když se nad tím zamyslíte, tak on tam to argumentoval tak, že si uvědomil, náhle si uvědomil, že by zemřelo 150 lidí a že by to bylo jakoby neadekvátní reakce k tomu sestřelení toho dronu. Byť tedy za několik miliard, nebo za miliardu, nebo kolik jakoby korun. Ale to je, když se na tím zamyslíte, tak to je pohádka pro malé děti toto. Jako tam muselo sehrát roli něco daleko jiného a daleko něco závažnějšího, že on na poslední chvíli to prostě zrušil. Jo. Nevím, k čemu tam došlo, to se asi nikdy nedozvíme, ale určitě tam došlo k nějaké náhlé konfrontaci s nějakým zjištěním na poslední chvíli a to zjištění, ty informace se zřejmě týkaly tak silné hrozby, že v podstatě ten Trump neměl tu odvahu a asi zřejmě neměl tu vůli vůbec ten útok dokončit. Takže jak si to zrušil naštěstí. Jo? I když s největší pravděpodobností, co si budeme říkat, byl asi pod obrovským tlakem těch jestřábů, jak je nazýváme, jak jim říkáme, v čele s Boltonem a s dalšími, kteří já tu jejich, jako to jejich uvažování jaksi nechápu a asi nikdy nepochopím, podle mne, při všichni jako to hraničí s normálností, jako s normálním uvažováním, no, to všechno. Na druhé straně ten Irán prohlásil, a nevím, jestli to je jenom propagandistická informace, ale prohlásil, že mohli sestřelit letoun americký s 35 členou posádkou, ale že oni se rozhodli, který taky narušil jakoby tedy údajně jejich území, ale že oni se rozhodli pro to řešení jaksi humánější a sestřelili ten dron, který v podstatě jaksi tam někde asi operoval na tom na kraji toho iránského území také. Jo? A teď je otázka, protože samozřejmě oni se tam v těch Spojených státech nechali slyšet, že to ale neznamená, to tam hned dodali, že v blízké budoucnosti se ten útok nemůže zrealizovat. Jo? A takže jakoby to napětí trvá, přetrvává dál, i když teď v této chvíli, jdeme tomu, je v takové více pasivnější formě, ale bylo by mylné si myslet, a hurá, tak oni to odvolali, tak se nic neděje a všechno se v pořádku a všechno se a pojede se dál. Jo. Tady s prominutím tedy, jestli ještě teda můžu na tohle téma, je problém další, ještě skrytý, takový jako ony na pozadí, a to, že Irán prostě dal, oni to nazývají ultimátem, ale prostě vyzval zainteresované státy, se kterými byla teda sepsána ta dohoda o zrušení nebo přerušení, nebo já nevím, jak to tam je, toho jaderného programu Iránu, tak tam do 6. července tuším, nebo dokdy, se mají vyjádřit tedy k určitým věcem. Je to, a ty státy, jsou to evropské státy, jako je Německo, Francie a tak dále, tak Anglie, tak oni jsou teď konci jakoby ve dvou ohních, protože na jedné straně jsou pod tlakem Iránu, protože se musí nějak vymňouknout, nějak vyjádřit. A na druhé straně jsou zase pod tlakem Spojených států, protože oni si nechtějí rozházet jakoby ty Spojené státy zase. Jo? I když by odkejvali ty požadavky toho Iránu. No a oni, ten Irán se vyjádřil, pokud si to dobře pamatuji, tak, že v případě, že nějak do nějakého toho 6. července, to datum přesně neznám, se prostě nevymňouknou tady ty státy, tak obnoví obohacování uranu se vší parádou. A na to určitě budou Spojené státy reagovat zase dál. Jo? Takže ona, ta hrozba, přetrvává. A ta situace se v podstatě mění co týden, jo, různě. A je opravdu otázkou, jak se to celé vyvine. Jo? Mm-hmm.
Já to můžu se zeptat, celou dobu přemýšlím o jedné věci, a to, Nemluvil jsi vůbec o tom, o obraně, jestli vůbec došlo k tomu, protože ty jsi celou dobu mluvil, že bylo něco vypáleno a vždy to dopadlo patrně na ten cíl. Mě by zajímalo obrana, jestli byla nějaká účinná, jestli třeba někde někomu něco sestřelili nebo zabránili, aby to nějaký ty bomby dopadly někam.
Z toho materiálu vyplývá, že asi 2/3 střel byly neutralizovány, to znamená, bylo zneškodněno. 2/3 střel. To znamená, jako když to zjednoduším, 2/3 střel Spojených států na Rusko bylo zničeno, 2/3 střel Rusů na Spojené státy byly zničeny, 2/3 střel, ale hovoříme tady o těch mocnostech, jako o těch velkých mocnostech. Jo. Tady klíčovou záležitostí hovoříme o paralelní časové linii, znovu pozorňu. Klíčovou záležitostí tady je vůbec, co vyprovokovalo ten Irán k takovému šílenému, k takové šílené akci, protože v podstatě to byla sebevražedná akce ze strany toho Iránu. Tam v té dokumentaci je, že ten Irán prostě neměl šanci reagovat nějak efektivně na soustředěný útok Spojených států, Izraele, jo, ale i spojenců, evropských spojenců, především Velké Británie a Francie. Takže celý ten region toho Středního východu, celý ten region zůstal v jednom ohni. V jednom obrovském jaderném ohni. Tady podle toho materiálu. Jo. Takže to je otázka. Jo. Já říkám znovu, že to, co nám bylo dáno v tom polovině 90. let ke studiu, tak tam nikde není zmínka o tom, což mě přijde zvláštní, ale prostě to tam není. Zmínka o tom, co vyvolalo takovouhle šílenou reakci toho Iránu, protože to muselo být něco naprosto zásadního, něco těžko představitelného, protože to byla opravdu reakce typu harakiri. Já nevím, jak bych to jinak nazval.
No, já jsem zkrát říkal, že to musel být nějaký zoufalý pokus o obranu, nebo něco, že to bylo něco zoufalýho, no, ale
přesně
vzhledem k tomu, co se děje, teda i v této, teda naší linii časové, tak jako to skoro člověk žasne, jaký jsou tam prostě obvinění, jaký nátlaky jsou na tyto státy, na který si Amerika nebo já nevím, kdo ukáže prostě a ty tak šíleně prostě potlačujou, tak šíleně je obvinujou, tak šíleně je to, že já bych se skoro ani nedivil, když by někomu rupli nervy z toho, ano.
No, ono, tady jde třeba o to, že já tomu nerozumím, ale tak, jak to naciťuji, že ono totiž, ono je sankce, jsou, to je pěkný, jako jo,
no.
Ale účinky, spíš bych řekl, jako sociálně psychologické účinky, jsou úplně jiné, co se týče Ruska, která je velmoc a která je schopna nějakým způsobem eliminovat ty dopady sankcí. I když to bolí, ale je schopen je eliminovat. Ale úplně co jiného je, když podobný typ sankcí uvalíte třeba na ten Irán. Protože nevím, jak dalece je to informace tady známá, jako kdo o tom ví, ale v tom Iránu v důsledku těch dlouhodobě trvajících sankcí ze strany Spojených států a i některých dalších zemí světa je gigantická inflace. Ale úplně šílená. Tam v podstatě jsou bankovky o milionových hodnotách. Jo? Tam si vyměníte $1,000 a jste milionářem, jo? V Iránu. Jo? Jako, protože to jsou opravdu šílený čísla v těch bankovkách. Tam dokonce to došlo tak daleko, že v některých větších městech funguje alternativní měna.
Ano.
Já nevím, jak ona se jmenuje, protože to už se prostě nedalo přepočítávat, jo? To už prostě nešlo. Takže nějaká ta jedna, a teď nevím, jak se to jmenuje, ta měna je 10 000 té oficiální iránské měny. Jo? Jako 10 000 jako jednotek té jakoby oficiální iránské měny. A samozřejmě to potom je o tom, že zaháníte hada do kouta, jo? Nebo no prostě jistě, divoký zvíře do kouta. A potom to divoký zvíře, když už je zahnáno opravdu do kouta, už neví kudy kam.
Jako dělá tak, zoufalou věc, to je jasný.
No udělá naprosto zoufalou věc, jenomže tato taková zoufalá věc potom může mít ještě víc zoufalejší dopady ve finále.
Tak, no.
A tohle je potřeba si uvědomovat, že jako ano, ty můžeš použít nějaký nástroj jakoby síly, nějaký silový nástroj, ale ten silový nástroj má jako jiný sociálně psychologický dopad na Rusko a jiný třeba úplně na ten Irán. Navíc ten Irán je úplně, ten národ je úplně s jinou mentalitou, jo? Než jsou Rusové. Jo? A tohle je potřeba brát do úvahy. To jako, mně to přijde, že oni to jako mají jak na běžícím pásu, že teď prostě, jako mně to přijde, že teď jak jsou v módě demonstrace, jo? Demonstruje se u nás, demonstrovalo se v Polsku, demonstrovalo se v Maďarsku, demonstruje se ve Francii, jo, teď tady je taková módní záležitost, tak prostě začaly být módní sankce. Jo. Začalo to prostě s Ruskem, že teď následuje to Čína, Spojené státy, následuje to ve vztahu ty sankce ve vztahu k Iránu a za chvilku to dopadne tak, že 2/3 zemí budou vzájemně držený v šachu prostřednictvím sankcí a absolutně to nikomu nepřinese nic dobrého užitečného. To je zcela krátkozraká strategie tohleto, která nemůže, to je slepá ulička, z toho nemůže nic konstruktivního samozřejmě vzejít. A navíc, ti, kdo to nejvíc odnese, jsou obyčejní prostí lidé.
Je jasný, vždycky, samozřejmě.
Společnost, obyčejní prostí lidé, protože ty budou nejvíc ekonomicky trpět tady těmito sankcemi.
Je to tak, no.
Paradoxně.
Bohužel, málo kdo si uvědomuje právě, že ta síla toho petrodolaru, toho Fedu, která vlastně funguje na celém světě jako rezervní měna, že jo, takže má takovéto důsledky, jestliže ten, kdo to takto zařídil, navíc používá tyto metody, jo, tyto sankce a podobně, tak ty země, takové ty menší, ale Irák není menší země, ale prostě pokud to není opravdu Čína nebo Rusko, no, tak to prostě nemůžou ustát, i kdyby chtěli. Prostě ta globální ekonomika a ten petrodolar navázaný na to je prostě devastační záležitost, která zlikviduje každého, na koho právě ty Američani nebo já nevím kdo ukáží prostě. To je, no, bohužel tak to je.
A já jsem právě, jakoby, jsem se rozhodl vyzdvihnout tady tuto kauzu toho Johna Tutora v rámci těch cest toho jeho týmu a těch dalších týmů cestovatelů v čase, protože ono to teď zapadá do té současné doby právě s tím, co se děje v tom Iránu, nebo v souvislosti s tím Iránem. Jo? A toto je učebnicový příklad, jak když máte sousedící paralelní časové linie, jak v podstatě dochází k velice analogickým situacím,
ano.
Jako kdyby se ty linie vzájemně ovlivňovaly, jako kdyby tam docházelo k přeskoku prostě datových polí mezi těmi časovými paralelními liniemi a jak se jako to vlákno toho hlavního civilizačního příběhu, jak se odvíjí a jak má společnou páteř, jakoby taková ta páteřní prostě, ta páteřní červená linka událostí je v podstatě hodně si podobná. Samozřejmě ty dopady potom jsou různé, ale toto si myslím, že je opravdu velice hezký příklad. Jsme v roce 2019. V polovině roku 2019. Graduje v té naší časové linii problém s Iránem. Mezi Spojenými státy a Iránem. Izraelem a Iránem. V paralelní časové verzi v posledním týdnu listopadovém posledním týdnu 2019 dochází k tady této celoplanetární fatální události.
No, tady právě opět je třeba ukázat a podotknout, že jsme to my, kteří se zvolíme, kterou tu časovou linii budeme následovat. To je velmi důležité. A to je prostě na tom, jak se budeme vzdělávat, jak budeme chápat souvislosti, že to vůbec budeme schopni pochopit, že něco takového existuje. Protože tak se tomu můžeme vyhnout. Ano? Je to tak, Jaruši?
Přesně tak.
To je hlavní, myslím, hlavní smysl toho, proč o tom mluvíš, jo? Protože nikoho nechceme strašit, aby lidi začali dělat zoufalé věci taky, protože Chvátel říkal, že tady bude prostě problém veliký, jaderná válka.
Ne, to vůbec nikdy, ne, to vůbec nesouvisí.
Ale ne, zase ne. Na druhé stranu to záleží na vás. Pokud si to uvědomíte, tak je třeba, vážení posluchači a všichni lidé nebo co nejvíc lidí, aby si to uvědomili, jak to vlastně je, a tím se tomu může zabránit. A patrně se tomu i zabrání, jak to tak
určitě
vypadá, protože asi si na poslední chvíli možná mnoho lidí uvědomí, že to takto je, a tím se tomu zabrání. Protože takhle to vypadá, jako že jedeme opravdu v té jakoby hodně podobné nebo skoro stejné časové linii, ale můžeme se z toho možná na poslední chvíli jaksi vyskočit a jet úplně jinou, ne? Je rozvětvit, jakoby.
Ano, znovu zdůrazňuji, že tady jde o tu paralelní časovou linii, ne o tuto, jo. Ale také tady se ukazuje, jakou důležitost a smysl, dejme tomu, měla ta aktivita těch cestovatelů v čase. Protože oni v té budoucnosti jaksi byli schopni absorbovat ohromné množství dat a informací o týkající se potenciálního vývoje naší současnosti. Mm-hmm. A oni, když ty data přinesli zpátky potom a oni je nosili, vezli je zpátky do toho aktuálního času v té naší časové linii, tak díky tady těmto informacím bylo učiněno mnoho preventivního, obrovské množství preventivních opatření, které v podstatě, a tím, že se ty preventivní opatření začaly realizovat, tak tím jsme se začali třeba odklánět. Jo?
Ano,
přesně tak, díky tomu.
To je přesně to, na co je třeba upozornit, ale taktéž, Jardo, já si myslím, ještě víc na to neustále poukazuji, že to opravdu záleží na tom, jak budou lidé na to reagovat, protože to je velmi důležité, ano. To je to, co nás může odklonit.
Tady nesmírně záleží také na osobním energetickém a vibračním nastavení každého jednoho jednotlivce.
Tak, přesně tak.
Jako je to, v podstatě ono to je úplně jednoduché, jo, s prominutím, tady ještě takhle mám říct.
Je
to prosté. Je to jak binární kód. Můžete surfovat na destruktivních, psychických a mentálních frekvencích, anebo na konstruktivních, psychických a mentálních frekvencích. A stejné přitahuje stejné. To znamená, dochází tady k synergickému efektu, ať na té straně destruktivní, tak na té straně konstruktivní. A právě nakonec ve finále se ukazuje, že to tím tou pověstnou muškou na těch vahách, co to převáží, právě může být počet lidských jedinců na této planetě s konstruktivním pozitivním myšlením a konstruktivní pozitivní psychikou.
Ano. Řekněme tomu, že se to odráží právě v tom, já nevím, v tom energetickém poli toho lidstva, jak to nazývá se, že jo? A to je to, co určuje možná tu časovou linii. Je to tak?
Je to určitě jeden z několika faktorů.
Ano. No.
Přesně tak.
Takže velmi důležité. Tak to je to třeba brát, vážení posluchači a diváci, abyste nebyli z toho vyplašený. Ano, je to na vás. Jo? Kam se vrtnem takzvaně. Já věřím, že to dopadne velmi dobře. Tak jo, Jaroši.
Já jsem přesvědčen o tom.
Já taky,
jako,
samozřejmě.
Že jakoby ty zkoušky, které stojí před námi ještě, ale i ty, které aktuálně řešíme, zvládneme s úspěchem jako civilizace a že si zasloužíme v podstatě, když to teď zjednoduším, projít tím solárním zábleskem a katapultovat se na zcela vyšší, kvalitativně vyšší stupeň, úroveň civilizace, která bude se všem všudy přijata do kolektivu vyzrálých a vyspělých civilizací, minimálně v blízkém kosmickém prostředí.
Mm-hmm. Ono to vždy tak je, že pořád nic, jako, jo, pořád to tak vypadá, že se nic neděje, ale najednou přijde ten kvantový skok, nějaký ten záblesk, nebo co já vím ještě, a najednou se to všechno změní. Ono to nejde lineárně nikdy, jak si lidé myslí, takže věřme tomu, že to bude dobré. Jaroši, co bych dal písničku?
Určitě, myslím, že nastal ten správný čas.
Ano, výborně. Takže dáme od Brontosauru Sílu mi dej. Já si myslím, že to je dobrá písnička k tomu přesně, k tomuto pořadu. Jedeme na to.
Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá a já přestávám doufat a snad mám se za to i stydět. A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o odpuštění a o sílu líp naslouchat a všechno jinak vidět. Sílu mi dej dívat se na strach a pláč, vědět, že svoboda je drahá a trestat je več. A naději a víru, že umím být lepší, sílu mi dej. Pochopit, co rozumu se vzpírá, sílu mi dej. Uvěřit, že pravda bude vítěz, sílu mi dej. Že ponížení povýšení budou, sílu mi dej. Že od zrna oddělí se plevel, sílu mi dej. Překročit řeku plnou špíny, sílu mi dej. A nemyslet jen na sebe a svou malost, sílu mi dej. Dokázat odpustit svým nepřátelům, sílu mi dej. A neklesat ve víře a naději, sílu mi dej. Abych nesoudila, a když tak jenom sebe, sílu mi dej. Aby svoboda a láska nade všemi byla, sílu mi dej. Aby pomsta nezaslepila mé oči, sílu mi dej. Abych snesla všechno, co mě ještě čeká, sílu mi dej. Abych unesla tíhu svobody, sílu mi dej. Sílu mi dej. Sílu mi dej.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No, jsme tu zpátky, vážení posluchači, po písnice, velice pěkné písnice od Brontosauru. Doufám, že mi to projde na YouTube, nebo zase mi to vyhodí, no uvidíme. V každém případě se na tu písničku musel dát, byla to velmi dobrá písnička k dnešnímu pořadu. Jardo, bylo to, jak jsem říkal, docela takové husté a ještě jednou opakuji, že je třeba si z toho opravdu vzít to ponaučení, o kterém jsme se tam na konci předcházejícího bloku bavili. To je velmi důležité a pak je všechno jinak, může být samozřejmě. No?
Veškeré ty informace se týkají paralelní časové linie.
Ano.
No, ne této, paralelní. Jasně. A spíše jsou prezentovány jako určitý, jako memento určité, jo, zamyšlení prostě, jo, nad tím vším.
Tak, fajn. Vy jste tam měli teď taky výzvu k tomu, že můžete případně volat, to je druhá věc, můžete posílat i nějaké vaše dotazy případné. Jardo, jestli chceš reagovat na určitý mail, který přišel, můžeš, jestli ne, je to tvoje věc, můžeš jít dál, takže je to na tobě.
Mm-hmm. No tak dej tomu nějaký, jako já budu reagovat samozřejmě, ale možná bys tomu měl něco říct jako do začátku, jako o co jde a já potom se k tomu vyjádřím.
Tak já můžu přečíst tady mail od jednoho posluchače, který je takový, já nevím, co si o tom mám myslet. Posílám vám link na video, kde je Jay Wyden, režisér, který v TV Gaia natočil všechny epizody s Corey Goodem. Popisuje, jak z Coreyho vyrobili hvězdu a jak později zjistili, že ty historky, co tam povídá, pozbíral na internetu a vymyslel si je, zkrátka, že to je podvodník. Do jaké míry o tom věděl David Wilcock a Jay, není jistý. Nicméně, když se za ním poprvé David s Corem přišel, tak mu David bez obalu řekl, že potřebuje další finanční příjem, navíc k již vysílanému seriálu Učení moudrosti. Když Jay pochopil, že Corey je podvodník, mašinérie už byla rozjetá a jeho pořady měly obrovskou sledovanost a přinesly do TV Gaia obrovské peníze. Tady ještě píše, samozřejmě neví, jestli Jay Wyden mluví pravdu, Wyden říká a tak dále, to si myslím, že právě už Jarda všechno vysvětlí. Proč to je adresovaný tady Jardovi nebo sem do toho pořadu, je asi proto, že Jarda velmi často zmiňuje právě TV Gaia, že jo, Jardo? Takže
no, asi... ona je to sesterská společnost. Že?
Ano, moje. Takže asi... Jo, takže... Tak. Takže asi proto je to sem. Píše tady posluchač ještě, já osobně jsem přestal Coreymu Goodovi věřit asi tak před 2-3 roky, protože mě tam časem v jeho vyprávěních spousta věcí nehrála. Jardo, chceš se k tomu vyjádřit?
Jo, já to považuji za velice důležitý mail, důležitý dotaz. Mm-hmm. A jako děkuji za něj.
Ano.
A děkuji, že tady, jestli se k tomu můžu vyjádřit, tak...
No tak to, pokud chceš, tak určitě.
No samozřejmě, jako musím se k tomu vyjádřit. Ne, tak že prosím. Chci. To je důležité. Shodou okolností před 14 dny jsem měl v Praze každoroční pracovní schůzku s majitelem TV Gaia a poměrně hodně času jsme věnovali diskuzi ohledně Davida Wilcocka a ohledně Coreyho Gooda. Co se týče osobních záležitostí, tak to mi nepřísluší tady, ani nechci o tom mluvit, tady těch interpretů dvou. Nicméně já jsem měl celou řadu otázek a dotazů a dostal jsem na každý ten dotaz jsem dostal vyčerpávající odpověď. A teď, když to všechno shrnu, a sobě si to tady i tady s tímhle dotazem, který nyní teď přišel, se to má tak s Coreym. S Coreym bylo natočeno poměrně velké množství sérií. Každá série zhruba v průměru o 15 epizodách dohromady s ním v rámci cyklu Odhalený vesmír určitě bylo natočeno přes 200 epizod. Mm-hmm. A tady jde o to, že v těch prvních sériích a teď vám neodhadnu přesně nebo neřeknu přesně do které, jo. Ale určitě v prvních 5 zhruba, prvních 5-6 sériích ten Corey Good hovoří skutečně ze svých zkušeností. To znamená, on prezentuje fakta, které prožil a kterých byl účasten osobně. To se ověřovalo poměrně dost složitým způsobem a velice pečlivě. Ale od určitého okamžiku ono to bylo tak jako pozdě náhlu. Mm-hmm. Jo, to nebylo prostě skokovitě, to bylo tak pomalinku. Se ty jeho informace přesouvaly, anebo víceméně stále, ty faktické věci se stále více a více doplňovaly, byly doplňovány spornými, kontroverzními a určitě, jak bych to řekl, určitě informacemi, které se dost dobře nedaly ověřit. Ani těmi prostředky, které jsme měli k dispozici a prostřednictvím kterých se dostatečně dobře prověřily ty věci předtím. A můj osobní dojem, a teď budu mluvit sám za sebe, je ten, že Corey on byl vystaven poměrně velkému tlaku ze strany určitých mocenských složek, a to právě díky tomu, díky těm informacím, které zazněly v těch prvních zhruba 5-6 sériích. Mm-hmm. To znamená v nějakých prvních 70 dílech zhruba. Mm-hmm. A pochopitelně teď člověk, když má rodinu a teď samozřejmě musí nějak sociálně fungovat a ekonomicky, tak pro něho byl obrovskou pomocí v podstatě kontrakt, který měl s TV Gaia. Hmm. A pak ale dojdete do okamžiku, kdy vám dojdou fakta, jestli mi rozumíš, co tím chci říct.
Já přesně chápu,
prostě co dojdou ty reálné fakta.
Ale na peníze už si člověk trochu zvykne, že?
No jo,
zabezpečuje rodinu, ale a co s tím
finanční,
teď?
No počkej, zvykne, ty je potřebuješ, ty finanční.
No prostě, jasně, že je potřebuješ.
Oni ti výrazně způsobem pomáhají.
Ano, jo. ano. No.
A teď máš dvě možnosti, jako mít tu odvahu, a ono to asi opravdu není vůbec jednoduché v takové pozici, a říct dobře, a teď nadešel čas to ukončit, protože já už jsem řekl vše, co jsem říct měl a mohl. Jo? A basta fidli. Jo? A teď co jako? Teď do mě bude živit, nebo já jako co budu dělat, jo? Protože jsem se víceméně odrovnal v určitých kruzích tady tímhle, tím, že jsem šel prostě s tímhle ven, s těma informacemi. No a pak je tam asi druhá možnost, že jo, jak si fabulovat trošičku. Jo? Nejdřív málo, potom víc a ještě víc a ještě víc a ještě víc. Hmm. Není pravda, že to musím jako také uvést na pravou míru, že Wiedner točil s Corym ty materiály a že, nebo dokonce, že točil všechno, jo.
Ano.
Wiedner začal s Corym jako moderátor právě později, mnohem později, od nějaké, já nevím, které série, no, 8. nebo 9. možná, nevím teď přesně. A právě ty první série byly v moderátorské režii Davida Wilcocka. Jo. A točila to samozřejmě TV společnost TV Gaia, že jo, to Wiedner pouze také na kontrakt funguje jako moderátor. Jo. No a jenomže samozřejmě, když se přišlo na to, že asi s těmi informacemi potom od nějaké té série dál není něco v pořádku, tak i ta společnost vytvářela určitý tlak na toho interpreta, že tady v tomhle případě toho Coryho, a došlo k určitým, asi zřejmě došlo tam k určitým nesrovnalostem a konfliktům, že? No a to potom vygradovalo samozřejmě tak, jak to vygradovalo, protože co znám Wiednera, tak to je poměrně hodně přímý člověk a on prostě to řekl na rovinu, že jo, co si myslí o Corym, a Cory zareagoval tak přes IP s Davidem, protože oni se s nich stali velcí kamarádi, což je samozřejmě v pořádku, naprosto, že některé materiály, které moderoval Wiedner, ještě jiného charakteru, tam šlo o některé epizody z jiného projektu, který se zabývá určitými historickými aspekty, jako je kabala, gnoza a podobně, takže tam potom zazněly informace, že to je ďábelského nějakého charakteru a já nevím, co všechno, prostě úplně nesmysl. Jako, jo. Mm-hmm. Ale byla to taková, jakoby, já to chápu, jako určitá pomsta, jako, jo, ze strany právě toho dotčeného Curryho a tak dále. Jo. Tam potom to došlo k tomu rozchodu, že? Bohužel, já vždycky říkám, všechno má svůj začátek a všechno má svůj konec, protože nikdy nic netrvá věčně. A nesmírně záleží na lidech, jak ten konec, jakou veme kvalitu. Jestli prostě se ten, jestli prostě ten, se to ukončí na úrovni a konstruktivním způsobem, protože prostě ten konec prostě přichází, je to přirozené, aby něco nového začalo, anebo jestli to prostě bude mít spíš takový jakoby nějaké více destruktivní dohry a tak dále. No, bohužel tady to dopadlo si myslím spíše v té druhé kategorii. Nicméně máme tam teďkon z toho Emeryho Smitha, který je skutečně insider na velké úrovni. Otázné to je s Jasonem Ricem, se kterým asi, tak jak jsem to pochopil, se točit asi už taky nebude, protože tam to je taky takové dost zvláštní některé ty, nebo celá řada těch informací, které on podává. Ale v rámci přichází nové projekty a třeba se už natočila, co vím, první série 13. dílná s Matiasem ze Stefanem, což v podstatě je člověk, který je naprosto neuvěřitelný a ty jeho informace jsou velice dobře ověřitelné a jsou fantastické a ty, co sledují třeba u mě na portále, nebo sledovali, nebo sledují stále, protože teď je přestávka měsíční, Odhalený vesmír, tak ten Matias de Stefano to ještě staví na kvalitativně vyšší úroveň ještě celá. Jo? Takže přichází noví lidé a...
Tak, tak.
Jo? Takže takhle bych se k tomu vyjádřil zcela nestranně a objektivně, jako ze svýho úhlu pohledu, tak jak to prostě jsem já pochopil a tak, jak mi to bylo sděleno a řečeno.
Víš, ono mi to tak takže... trochu připomíná tak též vývoj i na Svobodném vysíleči, protože to je něco velmi podobného. Naštěstí teda si myslím, že všechny ty naše jaksi odchody různých moderátorů a podobně, který byli samozřejmě, tak se odehrávaly víceméně úplně v pohodě. Dokonce konstruktivně dále spolupracujeme, i když už ne přímo, ale nejdeme proti sobě. Jo, mimo teda jednoho, no tak to víme asi, o co se jedná, jinak je to všechno naprosto v pořádku. Takže ano, já to chápu, Jardo, přesně to chápu, o čem mluvíš a jsem rád, že aspoň teda na Svobodném vysíleče to dopadlo vždy, teda skoro, říkám až na jeden případ, velmi, velmi dobře. A jedeme taky dál, přichází nový a jedeme dál. Takže super, dobrý, díky moc.
Jo, prostě jsou to principiální věci, určité zákonitosti, které existují, určité axiomy a je jedno, jestli to je Svobodný vysílač, nebo TV Gaia, nebo já nevím, CNN, nebo cokoliv jiného. A je to vždycky o zkušenostech. Jo, aspoň by to mělo být. Teda, když už teda to nedopadne úplně tak optimisticky, jak třeba tady hovoříš o SVCS, že tam prostě se vám to daří, tak vzít si z toho ponaučení a zkušenosti a tady si myslím, že se ty zkušenosti skutečně nebraly. Ono tam se třeba, co vím, tak mi bylo řečeno, že se dlouho management vlastně TV Gaia uvažoval dlouho, že pořady skorým ty natočené epizody stáhne z vysílání úplně. Ale nakonec teda je tam nechali, protože ať si každý udělá obrázek sám a dělá si na to nějaký prostě svůj vlastně osobitý názor.
Ano, přesně tak. Ono taky opravdu záleží na tom, v jakém prostředí se tady ty různé domluvy a rozchody, v jakém prostředí se vlastně jakoby nachází, jo, ty lidi, v jakém prostředí se to děje všechno. Protože ono to americké prostředí, tam odkud právě jsou tito různý lidé, tak je opravdu takové dravčí, jak se říká, to jsou dravci, tam to prostě není možný snad ani, aby se to rozešlo bez nějakých takovýchto věcí, no.
No ale,
snad bohužel, to tady trochu líp, no.
Bohužel, ale tady svoji roli, a ne zrovna moc pozitivní, vždycky sehrávají i sociální sítě, který zkoumárou děvem blouda a celé to prostě, jak jde ta šeptanda, jak se říká, že ta tichá pošta,
ano.
Tak to nakonec se překroutí úplně někam jinam, jo, než je byla skutečná realita. Ano. Já mám s tímhle osobitý zážitek, jestli mohu, jenom krátce, je to taková usměvná věc. Já jsem, a nevím, co jsem tady už neříkal, a to je hodně poučné, a aspoň pro mě to bylo poučné. Já jsem v 90. letech jsem realizoval jsem nějaké přednášky, série přednášek, a ty se natáčely tenkrát na takové ty kazetky, na ty diktafony, mm-hmm. že jo, to bylo ještě v těch kazetkách, a některé z těch přednášek probíhaly v mém bytě v Praze, kam se vešlo někdy i neuvěřitelných přes 30 lidí, jo, což bylo úplně šílený teda. A tehdy jsem měl psa, prostě Briarda, takový velký pes, chlupatej, huňatej, a on ten den, když prostě zase byla ta přednáška, tak já jsem asi půl hodiny předtím s ním šel ven, ať se vyvětrá, protože tam potom 3-4 hodiny jako probíhala ta přednáška, a on tam sežral trávu, prostě jako nadspal se trávou, a já jsem prostě přišel domů, že jo, a teď přišli lidi, probíhala přednáška, a on zhruba asi po půl hodině začal zvracet před síní, jo, a vydával u toho prostě různé zvuky. No a teď samozřejmě se to nahrálo akusticky s tím mým komentářem, jak tam povídám, tak na ten pásek, že? No a teď si představ, Pavle, že uteklo zhruba 14 let.
Jo? Ano.
Po 14 letech jsem se tady na Moravě, v Jeseníkách, setkal s jedním pánem a opakovaně, jako několikrát, seznámili jsme se, a on mi při jedné příležitosti přinesl prostě na CDčku přednášky. A teda on mi řekl, helej se, já ti dám tady nějaký přednášky, už nevím, od koho to je, ale já jsem to dostal tady zase od nějakých jiných lidí, ale už je to docela jako staršího data, ale je to hodně zajímavý, opravdu hodně zajímavý. Ale tady na tomhle CDčku číslo 4, tam si dávej pozor, protože to je neuvěřitelný, co mi bylo řečeno, jako jo, a já jsem si to kejval, jo, kivadilkem, a opravdu, jako mi to teda, jo, se mi to potvrdilo, tam ve 30. minutě došlo k projevení ďábla. Akusticky. No a teď já jsem si, akusticky, zvukově, tam se jako projevila ďábelská síla. Takhle on to řekl. Aha. Tak já jsem si ty CDčka vzal a teď jsem to začal poslouchat doma, jo. Takže za pár dní na to jsem to začal poslouchat. Teď si říkám pro pana Jana, ten hlas je mi nějaký povědomý.
Co to je?
Teď já tak jako, pak jsem si to uvědomil. On si říkal, ty to jsem já? No to jsem já? Ale ty, kdo je starý, jako, teď jsem šel, jako, protože já jsem měl přepisy a s datumama, jsem říkal, to 14 let starý. Co si říká pro Boha, a jak já ďábelská síla, jako tam, kde jsem to tam mluvil, ten člověk, tak jsem si vytáhl to čtvrtý CDčko, hele, a on tam Arin zvracel.
A on to vypadalo jako ďábelské zvuky.
Ono, protože on tam vydával zvuky, jako takový, tak a oni z toho udělali, a tak jak se to množilo, a kolovalo to mezi lidma, jestli mi rozumíš, tak potom k tomu někdo dal nějaký komentář, třeba řekl, hele, tady jsou takový divný jako zvuky, nevím, co to je, ale to je takový zvláštní. To nějakého zvířete asi. Někdo jiný už neřekl zvíře, a už řekl jenom, nechal ty zvláštní zvuky. Někdo další si k tomu přidal další věci. Jo? A oborout po 14 letech se to ke mně takhle vrátilo obloučkem zpátky, hele, s takovouhle informací, člověče. Jo? A takhle to prostě funguje. Takhle to je, no. S tím nic, těžko něco naděláme, že?
Jasně. Rozumím tomu, ano, a máme tu telefon. Tak se dozvíme možná ještě něco jiného k tomu. Já ho vezmu, Jarouši, ano.
Určitě.
Takže hezký večer, jste přímo ve vysílání, prosím.
Jo, hezký večer, zdravím. Tady Tomáš, já jsem poslouchal až od 22. hodiny, takže vlastně jsem mi trošku uniklo, jestli už jsme se dostali k tomu roku 2018, tak já jsem takhle
19.
interaktivně zeptám. 19. Bylo naznačené ten rok 2018.
19, to byl rok 2019, tam jsme se dostali, ano, celou první hodinu jsme se o tom bavili.
Jo, protože já jsem si teda říkal, i když jsem to neslyšel, tak jsem si říkal, že bych to měl nějaký dotaz už dopředu, protože mě právě zajímalo, když oni takhle chodí, ti cestovatelé, do těch různých linií, možná, že to tam bylo řečené, ale zeptám se, jestli vlastně oni jakoby jdou po každé ze stejné linie, protože oni když jdou z nějakého bodu, tak můžou jít třeba i ta, ten rok 2019 může být třeba jiná linie, než jakoby ten smutný příběh z roku 2050.
A tam potom, ano?
Ano. A já jsem si, totiž jako mě ještě zaujala taková jako drobná synchronicita, že kdy já souběžně jako stytně poslouchám ty pořady a zrovna tam bylo povídání o roce 20, nebo vlastně tak zrovna tam byl pořad nějak ze začátku roku 2018, kterému jsem se dostal z chodou okolností a tam bylo řečené, že vlastně rok 2018 je braný jako takové rozcestí, třeba rozcestí až 12 cest, když jenom jako jedna je dobrá a záleží vlastně na tom, o čem se člověk vydá, že to pak ovlivní i ten rok 2022. Tak mě zajímalo takhle v souvislosti s tím, co oni tam třeba pozorovali, jak...
No to je to, že jste, vlastně, že jste neposlouchal tu první hodinu a toto trochu degraduje tu vaši otázku, jinak jako je v pořádku a já si myslím, že na to Jarda možná odpoví a možná, že i to bylo docela zajímavé, že jsme se dali po té jiné linii, než které byly oni už v roce 2018, ano, a teď se to jenom bude prohlubovat, ta diference od té linie, kterou si tady popisoval, o té nešťastné linie, kterou si tady popisoval, se to bude prohlubovat, protože jsme se dali už té roce 2018 spojené. Patrně to tak bude. My jsme popisovali, nebo Jarda popisoval jinou linii, která by nebyla moc teda optimistická, že? Tak jo, dobrý, díky moc.
Díky. K té otázce bych odpověděl tak, že ano, z těch informací, které ještě zazní a které uslyšíte, jednoznačně vyplývá, že ti cestovatelé v čase navštívili ne jednu paralelní časovou linii, ale celou řadu paralelních časových linií přes rozbočovače, nebo dalo by se říci přes určité křižovatky, ze kterých vlastně jakoby pučí ty paralelní různé paralelní linie. Jo, ono to něco, jako, to vypadá jako na tom schématu, jako taková určitá křižovatka. Ale budeme o tom ještě hovořit samozřejmě, dotkneme se těch jako více do těch paralelních linií dokonce. Se dozvíte, dneska už to asi nestihneme, ale za týden zjistíte, že třeba měli dokonce i příkaz záměrně vytvořit několik paralelních linií z určitých dost důležitých důvodů, o kterých budu, jak říkám, budu se bavit jako příští týden, jo, v pondělí, jo, podrobněji.
Proč jsi zrovna vybral takovou tu dost pesimistickou?
No, jako, no, v kontextu s tím Iránem, jo, v současné době děje s tím Iránem, protože já tam sleduji a nejsem sám výraznou, nebo takovou určitou hodně velkou paralelu, jo, v tom, jo.
Ale jak říkal možná posluchač, už jsme se v roce 2018 tak trochu rozdělili, možná v těch liniích. No a už by se to nemělo asi v té naší teda patrně stát. No,
tak,
uvidíme.
Těch křižovatek je celá řada. Jo? Další je v roce 2012, další proběhla v roce 2008, další radice 1, další v 84. roce. Jo, takže těch křižovatek je samozřejmě mnoho.
Je to další možná otázka, a teď nevím, jestli to je... Jo. Proč neví Alianci nebo to je slovensky, proč neumí nebo nechce Aliance uskutečnit plné odhalení? Jaká je hlavní překážka teda?
No ona ne, že by nechtěla. Ona chce. Ale tady jde o to, že chce realizovat plné odhalení bez toho, aniž by to vytvořilo nějaký dramatický konflikt na celosvětové úrovni. Takže ano, ono je velice důležité se zasazovat a snažit o realizaci věcí prospěšné, ale zároveň u toho musí být i projevena určitá moudrost, určitá kvalita moudrosti, aby dobře míněná skutečnost nevytvořila víc problémů jak užitku. Jo? Takže ano, tady jde o to, to jak si se snažit spárovat nebo sladit s okolnostmi tak, aby to ze strany GMS, globálního mocenského systému, nevyvolalo nějakou dramaticky agresivní reakci. Jo. Mm-hmm. Potom veškerá snaha o odhalení by nám byla k ničemu, když by tady v podstatě z toho vzešel nějaký zase globální konflikt. Že? Mm-hmm. By nám moc nepomohl.
No právě, ano. No, je to všechno takový bez těch souvislostí, ano. Lidi totiž si neuvědomují, kolik to všechno má souvislostí a co se může všechno změnit.
To je jemná hodinářská práce. Tady je velice důležité skoordinovat obrovské množství proměnných.
Ano,
a to i vyžaduje ohromné umění a úsilí. Protože tady stačí skutečně jeden přehmat trošičku někam jinam a celá ta konstrukce se vám zbortí s fatálními důsledky nenapravitelným způsobem.
Ano, a o to se snažíme tady na Svobodném vysíleči. A je to kolikrát opravdu na každém z vás, protože vy jste ti, kteří tvoří tu budoucnost. Není to nikdo jiný, je to každý jeden člověk, který tvoří svou budoucnost. A následně i budoucnost vlastně lidstva. Jardo, je tu ještě taková otázka zase trochu kritik, nebo ne kritika, ale zajímalo by mě, proč se minulý týden říkalo, že obrázek díry na Marsu vyfotil John Titor, když to vyfotilo vozítko Curiosity. A mělo to průměr asi 2 cm, že to bylo nějaký vrtání, nějaký, jak tam vrtalo do země.
Pokud si dobře pamatuju, já jsem neříkal, že to vyfotil John Titor, ale já jsem říkal, že tato fotografie byla součástí dokumentace, kterou jsem obdržel v polovině 90. let. Z agendy Johna Titora. A vzhledem k tomu, že ta fotografie je z jakého roku?
No, myslím, že
z roku 2000. No, povídej.
Myslím, že z loňského roku byla ta fotografie.
Loňského roku. Tak a já ty materiály jsme dostali v polovině 90. let, tak jak se mohly ta fotografie v polovině 90. let tady k nám dostat, když byla vyfocená teprve loni. No jedině tím způsobem, že ji někdo dovez do té minulosti z toho roku 2018. Jo? Takže nevím přesně, jak jsem to tam interpretoval, ale určitě si myslím, že se neříkal, že to vyfotografoval John Titor. Ne, bylo to součástí agendy materiálu z deníku Johna Titora.
Jasně, ale říkal jsi určitě, že to mělo průměr asi 2 kilometry, taková ta díra, a tam bylo uvedeno, ale to víš, to zase může být uvedeno, nemusí, 2 cm.
Ano. No, tak
to byl vrt.
Jo. No, tak to samozřejmě tady asi nerozhodneme teď v této chvíli. Jedině, že bychom se vydali na Mars prozkoumat tu díru osobně. Ale to se obávám, že se nám to asi nepodaří v této chvíli.
A tak je v pořádku, že to, jak si posluchači si ověřujou určité informace, to taky posluchač píše, že chceme, abyste si to ověřovali, že jste si to tady ověřili a že jste našli toto. Ale myslím si, že Jarda teď řekl přesně vysvětlení, o kterém jste nemluvil. To znamená, že se to objevilo už to materiálu tenkrát v roce, kolik jsi říkal?
1994 až 1996.
Jasně. Dobře, a to bylo prý z vozítka Curiosity. Já nevím, kdy tam bylo, jestli loni, nebo před loni, nebo před 5 lety, ale v každém případě to nebylo před 15, kdy se to tam objevilo v tom materiálu. Dobrá, to je, myslím, asi vše, co tu máme z těch dotazů. Já se ještě kouknu, Jardo, dovol, prosím tě. Ještě. Jo, ještě to je taková posluchač Radost východného Slovenska Sněna. Ti cestovatelé v čase donesli aj nějaké pozitivní informace z výprav v čase. A ty jsi říkal, jestli o tom budeme bavit tež, je? Nebo ne? Čili nějakou jinou časovou linii, ano.
Přesně tak.
Ještě to je podotázka. A co případné ruské výpravy do budoucnosti, pokud nějaké byly, a jejich poznatky? Existují nějaké na porovnání?
To je dobrá otázka. Pokud si pamatujete, tak já jsem, myslím, že to bylo hned v té první části nebo ve druhé, tak jsem zmínil, že jako první začali praktickým způsobem používat technologii takzvaných kontaktních cest v čase Spojené státy, a to díky tedy získanému díky transferu technologií ze strany Grace a ze strany plazoidních, reptiloidních forem entit. A oni s tím začali koncem 70. let. John Tutor začal být školen v jednotce 177 někdy v roce 77-78, tam to začínalo. Viz první část tady toho našeho seriálu. Ano. A Rusové, respektive tehdy Sovětský svaz, začal podnikat cesty v čase až s užíváním technologie kosmosfér druhého typu nebo druhé generace, což bylo, ty se začaly používat aktivně od roku 1986, tuším. Takže tam je nějakých 10 let měli Rusové sklus za Spojenými státy, ale v současné době ta situace je taková, že jednak oni tu disproporci úrovně technologie dohnali. Dneska si myslím, že, nebo aspoň podle těch informací, to vypadá, že jsou tak na stejné rovině, na stejné úrovni. A navíc jsou další aktivní národy, co se týče cestování v čase, respektive na úrovni armádní, to znamená na úrovni vojenských aktivit. A jsou to v podstatě analogické projekty tady k tomu projektu jednotky 177 cestovatelů v čase, těch vojenských inženýrů. A jsou v tom aktivní, je v tom aktivní Japonsko, nevím, ale neřeknu vám od které doby, od kterého období. Určitě už se aktivně účastnili některých výprav i Čína, účastnila ano. Čína, Indie a nejsem si teď jist, nejsem si zcela jist, jestli Britové, ale ti Britové, oni to mají velmi propojené se Spojenými státy, takže tam si myslím, že ta britská aktivita asi splývá s americkými aktivitami tady v tom ohledu. Jo? To je asi tak všechno, co k tomu vím
v této chvíli. Jasně. Tady je taková velice zajímavá až filozofická otázka. A nejsme my sami cestovatelé v čase, když nám bylo vše vymazáno a je nám promítána tato realita?
Ano. To je velice dobrá otázka. Docela by mě zajímalo, kdy jaký...
Monika, jaký velice chytrá žena. Monika, ano.
To je paní Monika, nebo slečna Monika, nebo paní Monika, paní je Monika, vidět, ano. Že přemýšlí ano, a mi si dává souvislosti dohromady. Ano, z hlediska netechnologického, environmentálního po úhlu pohledu přirozeného v rámci lidské biodiverzity, organické, jsme skutečně cestovatelé v čase. To ano. Já někdy, ale my si to neuvědomujeme. Tedy jakoby naše vědomí není schopno tady tuto temporální dynamiku registrovat počítkově na dostatečně kvalitní úrovni, tak abychom si to mohli uvědomovat. A na toto téma možná někdy v budoucnosti, třeba pokud bude zájem, bych udělal také nějaké povídání.
Určitě.
Jedno nebo dvě. Protože tady se samozřejmě bavíme o cestování čase, které je vybuzeno ryze technologickými způsoby, technologickými prostředky.
No, to je zatím všechno, co tu mám, Jardo. Tak já nevím, máme ještě zhruba 4 hodinky do konce, no, jestli budeme pokračovat?
Jako, určitě. Teď se přesuneme do období kolem roku 2030, protože jak jednotka, ještě takhle povím, po té anabázi v tom roce 2019 té paralelní časové linii těch výprav bylo uskutečněno tady do tohoto kritického období hned několik. Nebyla to jenom výprava Johna Tutora a jeho posádky prostřednictvím TR-3B, technologie TR-3B, která umožňovala toho typu, který umožňoval pohyb v čase, tak účastnili se těch výprav i jiné skupiny v rámci jednotky 177, tak byl John povýšen na velitele 177. jednotky cestovatelů v čase, což byl takový dost zásadní předěl samozřejmě pro něho, jak potom zjistíme dál. A v hodnosti majora byl jmenován jeho zástupcem Richard Marcia, který dlouhodobě fungoval nebo působil jako člen tříčlenné posádky, které ten předtím ten John Tutor velal. Ten rok 2030 je zajímavý tím, že došlo k prvnímu propojení aktivit cestovatelů v čase na různých časových osách. To znamená, že cestovatelé v čase jednotka 177 na této naší časové ose navázala kontakt s paralelními, jakoby analogickými jednotkami cestovatelů v čase v různých paralelních časových liniích. A k tomu prvnímu, k první spolupráci, k takovému prvnímu funkčnímu kontaktu došlo v roce 2030 s jednotkou cestovatelů nebo s divizí cestovatelů v čase z jedné z paralelních časových větví. Přičemž tady ta spolupráce byla postavena na asistenci členů jednotky 177 z naší časové linie při kolonizaci exoplanety Wolf 1061C v rámci poměrně monumentálního projektu, který se jmenoval New World, Nový svět. Mm-hmm. Přičemž tento projekt byl realizován ryze v kontextu pod patronací sil nebo v podstatě organizací a různorodých jakýchsi skupin, které to měly na starosti v té konkrétně paralelní časové linii, a ten John Tutor z té naší časové linie s tou svou jednotkou, nebo on nebyl jediný, u toho čistě jakoby asistovali, podpůrně jako pomáhali. Mm-hmm. Ten Wolf 1061C, ta exoplaneta, byla dlouhodobě doporučována jako nejlepší objekt k potenciální kolonizaci. Přičemž šlo o planetu dostatečně velkou. A já jsem se tady o ní zmiňoval před týdnem v krátkosti. S atmosférou a s fyzikálními podmínkami velmi podobných těm, které jsou zde na naší planetě. Ať už na naší planetě v této časové ose nebo v jakékoliv jiné paralelní časové ose s největší pravděpodobností. Proč zmiňuji tady tento aspekt v aktivitě Johna Tutora? Zmiňuji ho především z toho důvodu, že v rámci projektu Nový svět bylo zapotřebí obrovského množství vědců a inženýrů, kteří jaksi byli vedeni k řízené vzájemné cílevědomé spolupráci, která měla vyústit v přípravě exoplanety Wolf 1061C k přijetí prvních skupin lidí, kteří měli mít potenciál, schopnosti a dovodnosti k nastartování potom jakési širší kolonizace toho, tedy tohoto objektu. A v materiálu Johna se hovoří o tom, že v rámci té asistenční činnosti bylo použito 125 vědců z naší časové linie, kteří byli přepraveni do oné paralelní časové linie přes uzlový bod v roce 2030. A tito vědci byli nazbíráni, promiňte, že používám tento výraz, v této časové linii mezi roky 1997 až 2015. Šlo o vědce především z oblasti astronomie, biologie, strojírenství, zemědělství, metalurgie a medicíny. Pozoruhodné na celé věci je to, že tyto vědci, šlo o konkrétní jedince, byli v této časové linii, v té inkriminované době odprezentování tak, jako směrem k veřejnosti, že zemřeli nebo že byli zabiti. Přičemž nikdo v podstatě ani rodinní příslušníci, příbuzní neměli možnost na vlastní oči spatřit tělo takovýchto lidí. V tom materiálu z té poloviny 90. let, který jsme měli možnost studovat, je třeba konkrétně osobně zmíněn Alberto Behar, který zemřel v lednu roku 2015, přičemž legenda tady u tohoto člověka je postavená tak, že se svým jednomotorovým letadlem narazil nedaleko Los Angeles do země, prostě spadnul tady s tímto letounem. Poté, co odstartoval z letiště Van Nuys, přičemž jeho ostatky nebyly nikdy nalezeny. Behar byl v naší časové ose členem týmu, vědeckého týmu NASA, který měl na starosti výzkum materiálu nebo analýzy materiálu z oblasti z prostředí Marsu, které byly sezbírány rovery, které operovaly na marťanském povrchu. A tady ten Behar byl specialistou na robotiku a mechaniku aplikovanou v obtížném terénu. A Behar byl také součástí skupiny vědců, kteří stáli u objevu vody na rudé planetě, na Marsu. Další vědec, který analogickým způsobem dopadl, byl Martin John Rogers, což byl světově uznávaný expert na tropické nemoci, epidemie a pandemie, který zemřel v roce 2014 oficiálně. Neoficiálně byl přesunut v rámci projektu Nový svět do paralelní časové linie, aby se podílel na přípravě tramorfingu a kolonizace exoplanety Wolf 1061C. Oficiálně bylo zdevastované tělo, které v podstatě nebylo možné identifikovat, nalezeno, pokud si to dobře pamatuji, nalezeno na zemi vedle zničeného vozidla na skaliskách, na útesech ve státě Maryland, někde na pobřeží prostě, kdy to vozidlo údajně sjelo v zatáčce ze silnice a roztříštilo se o skalní útesy. Mm-hmm. Podobným způsobem zmizeli a byli přesunuti experti na filověry. Doktor Glenn Thomas, který se specializoval na ebolu, a expert na AIDS, doktor G. Plench. Přičemž tito lidé údajně cestovali, to je taková zajímavost, v letadle MH17, které bylo 17. července 2014 sestřeleno nad východní Ukrajinou. Samozřejmě protože oni údajně tedy, a to samozřejmě byla uměle vytvořena legenda, oni měli tedy cestovat do Austrálie s přestupem v Malajzii na mezinárodní konferenci o AIDS. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě, že jejich těla nebyla nikdy nalezena. Podobně dopadl i 48-letý odborník na zbraňové systémy s využitím plazmových technologií. Doktor Richard Holmes, který mimo jiné se velice úspěšně podílel na vývoji chemických ochranných obleků pro speciální vojska, pro armádu, pro speciální vojska, který údajně měl spáchat sebevraždu na blíže neurčeném místě ve Spojených státech v Yellowstoneu, v Yellowstoneském parku, ale jeho tělo také nebylo nikdy nalezeno. Zajímavé je, že když se i jako laik podíváš do mainstreamu, mm-hmm, ale i do alternativních médií trošičku relevantního charakteru nebo typu, tak zjistíš, že skutečně v období od poloviny 90. let, zhruba do toho roku 2015, přesně tak, jak to tady v těch materiálech, dochází k poměrně výraznému vzestupu sebevražd, jakoby sebevražd, anebo zmizení význačných expertů z různých oblastí vědy. Ano. A tady z informací Johna Tutora vyplývá, že valná většina tady těchto jakoby zmizelých lidí skončila v paralelní časové linii, kde samozřejmě se potom podílela na asistenci, vědecké asistenci při přípravě kolonizace exoplanety Wolf 1061C. Mnozí z těch jedinců se už nikdy nevrátili zpátky a nevrátí se zpátky. Tady samozřejmě dochází k určitým, musíme brát potaz, určité časové paradoxy, které tu jaksi přirozeně vystupují na povrch, jo, protože se přesouváme z budoucnosti do minulosti přes přítomnost sem tam prostě, jo. A ve skutečnosti žádná minulost ani žádná budoucnost objektivně neexistuje. Jsme v jednobodové přítomnosti, ale to je už záležitost kvantové fyziky a dalších věcí, které nesouvisí s tím naším povídáním. Já bych tě jenom, Pavle, ještě poprosil, ano, v rychlosti, jestli by si mohl odprezentovat tu černou fotografii. S těmi světly, už jsme ji tam jednou měli. Tato fotografie je poměrně hodně zajímavá, protože nám ukazuje jev, ke kterému došlo ve Phoenixu, ve městě Phoenix v roce 1997. Tato světla byla v tomto oblouku, jakém si, ono to, to není úplně přímo oblouk, je to zase takové jakoby křidelnatá charakteristika.
Taková
šípová, ano, šípová charakteristika, tak tyto světla se pohybovala koordinovaně, pomalu, z jednoho horizontu k druhému horizontu nad městem, přičemž několik helikoptér vzlétlo tady k tomuto jevu. Objevilo se tam i několik armádních stíhacích letounů a dlouhou dobu, v podstatě dodnes, se v oficiálních alternativních materiálech hovoří o skupině UFO, UFO objektů, které jaksi koordinovaně se pohybovaly nad Fénixem, ale ve skutečnosti z materiálu Johna zjišťujeme, že šlo o jeden objekt, který měl aktivní takzvané deflektory, to v podstatě jsou jako, je to součást pohonného systému. Šlo o jeden obrovský objekt, který z nějakých nám, nebo alespoň mne, doposud neznámých důvodů, ono to v tom materiálu není zmíněno, se po určitou dobu pohyboval tady nad touto lokalitou, poté, co se přesunul do stratosféry, do oblasti stratosféry a údajně to byl objekt, který na své palubě přepravoval celou řadu lidí do paralelní časové linie v kontextu právě s tou úmluvou dotýkající se spolupráce s jednotkami cestovatelů čase v té konkrétní paralelní linii, kde docházelo, nebo kde se probíhala příprava ke kolonizaci exoplanety Wolf 1061C. Takže tady tímhle obrázkem nebo touhle fotografií abychom se asi dneska rozloučili, protože já nevím, kolik je hodin, ale myslím, že už tak nějak ten čas se postupně chýlí asi k závěru, že?
Ano, už pomaloučku přetahujeme, to je pravda. Takže nezbývá, než opravdu to dneska ukončit. Velice zajímavý pořad. A ještě jednou, Jardo, by byl dobrý na závěr říci, o co tam skutečně šlo, jo, aby si tím nevyděsil lidi. Opravdu to mělo být jenom jakási ilustrace toho, jak to může fungovat a jak to možné všechno udělat tak.
Přesně tak, bavili jsme se o paralelní časové linii, v podstatě paralelním světě, o paralelní realitě. Jestli s tím by byly nějaké potíže, tak to nemusí zveřejňovat.
To je v pořádku, protože tady jde jenom o to, to bylo velice dobré, akorát je třeba, aby lidi věděli, jak to mají vlastně vnímat, ano?
Já se přiznám, já jsem dlouho zváhal, zvažoval, jestli vůbec o tom mám mluvit, nebo ne, protože samozřejmě si tady tyto věci uvědomuji. Ale já jsem teda nakonec sadil na inteligenci přirozenou
našich
posluchačů a diváku, tak snad to bude dobře pochopeno.
Ano, určitě. Fajn, děkuju moc, Jaruši, za tento pořad a za všechny předtím samozřejmě. Loučím se s tebou zase na týden a hezkou dobrou noc. Ahoj, měj se moc krásně.
Takže já taky přeju všem hezkou klidnou dobrou noc, děkuji za pozornost, děkuji za pěkné dotazy zajímavé. Pavle, tobě děkuji za moderování tohoto pořadu. Přeju ti do Plzně vše dobré a co ti daří a určitě tě budu rádio SVC sledovat i samozřejmě nadále, určitě ve středu, to si nenechám ujít a interakci ve čtvrtek, to jsou takové moje oblíbené tvoje pořady. Zkumavka to druhé, to, co je teď ve středu, tenhle týden a interakce.
To je ta středa. Středa je třeba.
Je tam třeba.
Tak fajn, děkuji moc.
Jako jsi říkal, tady si můžu prozradit, tady si to není špatně, že tam bude ten pán teď ve středu, že tam bude pan Bašta, že?
Tak, pan Bašta jako, a Jirka Černohorský mi to měli
to, být teď. To jako bude určitě zajímavé, protože pana Baštu mám rád a je to velice chytrý a člověk a moudrý a myslím si, že tam zazní hodně zajímavé informace a reakce.
Ano, já taky věřím. Mějte se moc krásně, hezký večer, hezkou noc a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Naschledanou.
Naschledanou.